Jeremia toko fahefatra. Ambara mialoha ny fanafianan'i Joda ho fitsarana azy. Raha iverina ianao ry Israely hoy Jehovah, dia ho amiko no hiverenanao. Ary raha hanaisitra ny fahavetavetanao tsy ho eo imasoko ianao, dia tsy hivezivezy foana, fa ianiana amin'ny hitsiny sy ny rariny ary ny fahamarinana hoe, raha velona koa Jehovah, dia izy no ho lazainy firenena ho fahasambarany, ary izy no ho reharehany. Fa izao ny lazain'i Jehovah amin'ny Joda sy Jerusalema, hevoy ny tombamboraka reo, fa aza mamafy amin'ny tsilo. Miforaha ho an'i Jehovah ianareo, eny forao ny fonareo ry Joda sy riponina an'i Jerusalema. Fandrao hiseho toy ny afo ny fahatezerako noho ny faratsiny ataonareo, ka hirehitra sady tsy hisy hamono azy. Ambaraonareo ao amin'ny Joda ary torio ao Jerusalema ka ataovy hoe, tsofy eo amin'ny tany ny anjomara, miantsoantsoa mafy ka ataovy hoe, mivoria ianareo ka andeha isika hiditra amin'ny tanàna mimanda. Manangana faneva manandrify an'ny ziona, mandosira fangana aza mijanona, fa izaho hahatonga loza sy fandringanana be avy any avaratra. Misy liona miakatra avy any anaty kirihitr'ala, ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga, efa mivoaka avy any amin'ny fitoerany hahafoanany taninao, ary hahalao ny tanànanao ka tsy hisy mponina. Ary noho izany dia misy kina lamba fisaonana ianareo, ka mitomania sy midradradradra, fa ny firehetany fahatezeran'i Jehovah tsy afaka mitsika. Ary amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia ho very hevitra ny mpanjaka sy ny lehibe, ary ho kepoka ny mpisorona sy ho gaga ny mpaminany. Dia hoy izaho, indrisy Jehovah Tompo, efa nofitahinao tokoa ity firenena ity sy Jerusalema tamin'ny nanaovanao hoe, hisy fiadanana ho anareo, kanjo miatra amin'ny aina ny sabatra. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'n'ity firenena ity sy Jerusalema hoe, hisy rivo mahamay avy any an-tendrombohitra mangadiady eny an'efitra hankamin'ny oloko zanakavavy, kanefa tsy hikoroana na hanadiovana. Dia tonga avy amiko izay rivotra mahery noho ireny, ary ankehitriny izaho kosa hifandahatra aminy. Indro avy toy ny rahona izy, ary tahaka ny hitadio ny kalesiny, fangana noho ny voromahery ny soavaliny. Lozantsika fa lanyringany isika. Ry Jerusalema, sasao ny fonao ho afaka amin'ny ratsy mba ho vonjena ianao. Mandra-pahoviana no hitoeran'ny hevidratsinao ao am-ponao, fa in'izany misy feo manambara avy any Dana sy filazam-pahoriana avy amin'ny tany havoanan'i Efraima. Lazaonareo amin'ny firenena, torio amin'ny Jerusalema hoe, misy mpanao fahirano avy any tany lavitra, ka manakora hamely ny tanànan'i Joda, manodidina azy ireo toy ny fanao ny mpiandry saha, fa efa niodina tamiko izy, hoy Jehovah. Ny aleanao sy ny asanao no nahatonga izany taminao, izany no faratsinao, eny, mangidy izany sady miatra amin'ny ainao. Endray ny kiboko, endray izany kiboko, manaitaina aho, endray mila ho tritra izany ny foko. Mitoloko ny foko ka tsy mahay mangina aho, fa ny feonanjomara sy ny akoranady dia renao ry fanahiko. Fandravana mifanontona no ambara, rava ny tany rehetra, rava tampoka ny laiko, eny, rava indray mipimasomonja ny ambaindaiko. Mandra-pahoviana re no mbola hijereko ny faneva sy andrenesako ny feonanjomara, fa adala ny oloko, izaho tsy mafantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny hanao ratsy dia hendry izy, fa ny hanao soa kosa tsy fantany. Nojereko ny tany, ka indro tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa, ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Nojereko ny tendrombohitra, ka indro ny ororo izy, ary ny havoana rehetra ny hozongozona. Nojereko ka indro tsy nisy olona, ary ny voromanidina rehetra efa nandositra. Nojereko ka indro ny samahavokatra aza efa tonga efitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehovah, dia teo anolohan'ny firehetan'ny fahatezerany. Fa izao nolazain'i Jehovah, ho lao ny tany rehetra, nefa tsy dia ho levoniko avokoa izy. Noho izany dia hisao na ny tany ary ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny izany aho sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany. Noho ny fiorakoraky ny mpitaingin-tsoavaly sy ny mpandefa tsipika dia efa mandositra avokoa ny tanàna rehetra. Mitsofoka ny anatin'ny kirihitr'ala sy mananika ny vatilampy izy, lao avokoa ny tanàna rehetra ka tsy misy mponina intsony aho. Ary hanahoana ianao ry ilay rava, na dia miakanjo jaky aza ianao, na dia miravaka volamena aza ianao, na dia hosoranao lokomainty aza ny masinao, foana ny hitadiavanao hahatsara tarehanao. Hanifika anao ireo lehilahy tianao, ka ny ainao aza no hotadiaviny. Fa efa nandrefeo aho tahaka ny vehivavy raha miteraka, sy fidridridrihana tahaka ny vehivavy izay vao miteraka ny matohany, dia ny feon'ny ziona zanaka vavy izay misefosefo sady mamelatra ny tanany ka manao hoe: "Lozako, fa reraka ny aiko azon'ireo mpamono olona."